Vítejte v Čajovně, která se dnes zaměří na severský film. Zdraví vás Pavel Sladký. Severským filmem samozřejmě rozumíme skandinávskou kinematografii, včetně dánské a islandské produkce. Páteří dnešního pořadu budou rozhovory se dvěma režiséry, Islanďanem Baltazarem Kormákurem a finským tvůrcem Aku Louhimiesem. Kormákur natočil například filmy Hluboko nebo S milenkou mé matky, které byly k vidění v českých kinech, a jeho film Severní blata si odnesl křišťálový globus z festivalu v Karlových Varech. Kormákur v současnosti působí také v Hollywoodu, natočil například filmy Kontraband a Dvě zbraně. Aku Louhimies, jehož film Odhalený přístav byl uveden v České republice festivalově a na podzim tohoto roku vstoupí do kinodistribuce, je v Česku o něco méně známý, ale také představuje vypravěčsky zaměřeného filmaře, který velmi dobře ovládá své řemeslo. Oba dva režiséři představují stále ještě poměrně mladé režiséry, kteří už ale mají bohatou filmografii. Ptát se budeme také po příčinách popularity severoevropských filmů v Česku obecně. Naším hostem bude Lenka Bazinková ze Severského filmového klubu. Posloucháte severskou filmovou čajovnu, hudebně jsme začali na Islandu a budeme tam i pokračovat. Islandský režisér Baltazar Kormákur je v současnosti nejvytíženější a asi taky nejslavnější režisér své země. Do českých kin uvedl přednedávnem drama Hluboko o havárii a potopení rybářské lodi. Jeden člen posádky popřel veškeré fyzikální zákony a přežil 6 hodin v severním ledovém oceánu. Ačkoliv ho lékaři podrobili řadě testů, dodnes zůstává záhadou, jak podobný nápor mohl vydržet. Film Hluboko vypráví jak celou událost, tak následující smršť zájmu, kterou příběh zázračně zachráněného trosečníka vyvolal. Rozhovor jsme připravili společně s kolegou Pavlem Ciprichem, překlad čte Petr Vidomus. Čajovna. Co pro vás znamená příběh filmu Hluboko? Je to film o tajemství?
I heard the story first when I was 18, you know, and I met the guy when I was 20. And the story has always been fascinating for me because I think it has a lot of mystery in it. And almost like bigger than life, you know, feelings to it.
Ten příběh jsem slyšel, když mi bylo 18 a jeho hrdinu jsem osobně potkal, když mi bylo 20. Vždycky mě fascinoval, protože si myslím, že v sobě má hodně tajemství. Mám z toho příběhu pocit, že tohle je něco hrdinského. V naší kultuře a v naší historii není moc hrdinů, máme jenom samé antihrdiny. Tohle je jeden z mála. A připomíná tak trochu i islandské ságy a vikingská vyprávění. Jediný rozdíl je v tom, že ty se odehrály v roce 1000 a tenhle příběh v roce 1984. Ten příběh pro mě osobně hodně znamenal, takže jsem ho hodně chtěl natočit.
The Viking tales. The only difference, those stories happened on the year 1000 and this one happened 1984. So yes, And this story meant a lot for me, so it was something I really wanted to do.
Je pravda, že se film odehrávající se z větší části trosečnicky ve vlnách Islandského moře zakládá na divadelní hře?
Yes, it's based on the real true life story. There's a theater play that was also based on a monologue based on that.
Ano, respektive zakládá se na skutečných událostech a o nich byla napsaná i divadelní hra, monologický text. Autor tohoto monologu se mnou pracoval na scénáři filmu Hluboko. Nakonec jsme ale z té divadelní hry použili jen velmi málo. Víc jsme vycházeli přímo ze skutečných událostí.
It's very loosely, we used very little from the theater play in the end, but we rewrote it and based it more on the real events.
Hluboko se ocitlo na nominačním shortlistu Oscarů. Severní blata, váš předcházející film, zase zaznamenala velký úspěch doma na Islandu i mezinárodně. Dokážete rozeznat, co film pošle do světa, než ho dokončíte? Dokážete nějak předvídat mezinárodní komerční potenciál filmu?
Well, I think it's very hard to predict how movies travel, you know. For example, when I did Jar City, it's before the Scandinavian crime wave.
Myslím, že to, jaký budou mít filmy úspěch ve světě, se dá jen těžko předvídat. Například Severní blata jsem natočil ještě před vlnou severské literární krimi. Ta ještě neexistovala. Nic nenasvědčovalo tomu, že by zrovna islandský thriller měl obletět svět. Jak vždycky říkám, kolikrát jste šli do kina a viděli policejní drama z Izraele? Asi moc krát ne. Když jsem Severní blata připravoval, nemyslel jsem na mezinárodní úspěch. Jakmile se pustíte do produkční fáze, můžete to ale ovlivnit. Řekl bych, že čím autentičtější příběh máte, tím víc s ním budete jezdit po světě. Čím je reálnější a čím míň se ho snažíte udělat podle amerických modelů, tím líp. Například čím islandštější ten film je, tím větší pravděpodobnost máte, že si film pocestuje. Ale musíte si být vědomi toho, že autenticita a lokálnost nejsou jedna a ta samá věc. Pokud například pracujete s velmi místním humorem, může to být brzda. Ale když pracujete s autentickými místy a událostmi, budete lidi zajímat. Já jsem měl se svými filmy štěstí. Všechny moje filmy se hodně promítaly po světě. Ne všechny stejně, ale přece jen víc než jakékoliv jiné islandské filmy. Nemůžu prozradit jediný trik, který by zatím byl. Je to totiž otázka celkového přístupu. A když mluvím o severních blatech, tak je taky třeba říct, že tenhle film vyhrál Křišťálový glóbus v Karlových Varech. A v tu samou dobu se z něho stal kasovní trhák v mé vlastní zemi. Filmy, které vyhrávají v Karlových Varech, jsou většinou umělecké filmy. A to je to, o co jsem usiloval. Točil jsem Severní blata jako umělecký film a proto cestoval po mnoha festivalech. Jako čistě komerční film by po festivalech nejezdil.
Myslíte na mezinárodní publikum?
Well, I'm making films in Hollywood now and in Iceland, and I want the films I'm making Icelandic to be seen by Icelandic people. I think it's almost like if the Icelandic people don't come, it's like it's motherless, you know.
No, já teď dělám filmy v Hollywoodu i na Islandu. Když točím islandský film, tak chci, aby ho viděli Islanďani. Kdyby ti na film nepřišli, zůstal by tak nějak usiřelý. Samozřejmě chci, aby se promítal po světě, ale je pro mě důležité, aby ho přijali lidé doma a pak mohl cestovat po světě. Když natáčím americký hollywoodský film, je to jinak. Tam jde o světový trh. Čísla se počítají pouze celosvětově. Samozřejmě je pěkné, když na film přijdou mý krajani, ale není to tak důležité, jako když točím islandský snímek. Řekněme to takhle.
It's not. I mean, of course it's nice that people see my films in Iceland, but it's not that is not as important as when I make Icelandic films. Let's put it that way.
Plánujete zase natočit komedii, například ve stylu S milenkou mé matky, nebo se budete spíš držet thrilleru jako žánru, se kterým jste teď spojený nejvíc?
Well, I just did a film called Two Guns, which has a lot of comedy in it, with Denzel Washington and Mark Wahlberg, and that might be more to, you know, people might maybe connect them more with One-on-One Reykjavik, even though it has action and a little bit of thriller in it.
Teď jsem dokončil Dvě zbraně, který je hodně komediální, s Markem Wahlbergem a Denzelem Washingtonem. Tenhle film si lidé možná budou schopni víc spojit s Milenkou mé matky. I když je v něm mnohem víc akce a trochu napětí, je celkem komediální. Mám komedie rád a snažím se dávat humor do všeho, kde to jen trochu jde. Určitě bych se rád k čisté komedii vrátil, ale pochybuju, že to bude velká hollywoodská komedie s prděním. Já vždycky tíhnu ke komediím, které jsou takové excentričtější.
Like a very broad comedy, you know, I will always make a comedies that are a little more, you know, skewed to eccentric.
Spolupracoval jste s hvězdami jako právě Mark Wahlberg nebo Kate Beckinsale nebo Giovanni Ribisi. Jak si vybíráte herce?
Well, I'm sometimes it's when you're getting big stars, it has to be also to do with that the project can be, you know, financed.
Někdy, když spolupracujete s velkými jmény, je to spojené i s financováním filmu. Mark Wahlberg a Denzel Washington jsou tento případ. Myslím si, že jsou to výborní herci, ale jejich obsazení je samozřejmě spojené i s tím, že je třeba dát dohromady rozpočet tak, aby film vydělal. Ale snažím se do obsazování vnést taky trochu nezávislé mentality. Měl jsem ve filmu Dvě zbraně Billa Paxtona, Eddieho Almonse a podobné tváře. Zkouším to namíchat dohromady. V Kontrabandu zase hráli Giovanni Ribisi a Ben Foster a další. Snažím se neobsazovat vedlejší role tak, jak se to dělá v každém druhém americkém filmu. Snažím se najít neokoukané tváře. Ale liší se to film od filmu. U každého castingu se rozhoduji odlišně. Snažím se, aby herci působili autenticky a co možná nejvíce reálně. Stejné to bylo v případě filmu Hluboko. Ten herec je takřka identický s člověkem, který ten příběh prožil. Teď jsem v Budapešti natáčel pilotní díl seriálu pro HBO o pádu železné opony. A tak jsem obsazoval hodně Němců, aby hráli Němce a Jihoameričana, který hraje Jihoameričana. Myslím, že je to v dnešní době velmi důležité, aby herci a filmy měli identitu.
I have a lot of Germans playing Germans and I have a Southern American guy playing the Southern American guy. I think it's very important today that actors and films have identity.
A děláte rozdíl mezi výběrem herců pro americký a malý islandský film?
Well, if you're talking about Icelandic films, because I'm mostly making bigger films and then Icelandic films. And Icelandic films I cast mostly Icelandic actors, you know.
Pokud budeme mluvit o islandských filmech, protože já dělám většinou velký film v Americe a pak menší produkce na Islandu, tak do islandských filmů obsazuji v naprosté většině případů islandské herce. Vždy jde ale o to, jestli je herec vhodný pro roli, kterou potřebuji zahrát. A to je v Americe podobné. Jediný rozdíl je v tom, že na Islandu nejsou ty filmy tak finančně založené na obsazení. Nemusím procházet seznam jmen, se kterými je možné film natočit a utáhnout, tak jako je to ve státech. Nemusím čelit producentské podmínce, jestli dokážete obsadit jednoho z nich do hlavní role, tak ten film natočíme. Na Islandu stačí, že ten film točím já. Rád bych dosáhl takového hvězdného statusu i v Americe, aby moje jméno producentům stačilo, ale to se povede jen pár lidem, třeba Spielbergovi.
Jaký typ hrdiny pro vás představuje Mark Wahlberg, se kterým spolupracujete opakovaně?
What type of hero?
Yeah.
Well, he's an everyman day hero. He's exactly like the character he plays in Contraband is very much like he is for me.
Je to takový ten každodenní hrdina. Například postava, kterou hraje ve filmu Kontraband, je podle mě hodně podobná jemu samotnému. Má pouliční kvalitu, je drsný.
He has a street quality. He is rough, you know.
Co to je ta pouliční kvalita?
Yeah, well, street quality is a guy that you believe that comes from the street, you know, believe somebody who is streetwise. He's not brought up in private schools he's a real guy.
Pouliční kvalita je to, že mu věříte, že pochází z ulice, že zná ty poměry a že nevyšel z nějaké soukromé školy. Je to opravdový chlap a taky je to hodně lojální a dobrý chlapík, když dojde na hlámání chleba. Nevrazí vám nůž do zad, ale vydrží s vámi až do konce. Takový Mark Wahlberg je. Je to fantastický člověk a moc milá osoba. Stali se z nás dobří přátelé. Drží se svými lidmi a to je něco, co charakterizuje ulici. Gangy přece taky velmi silně drží pohromadě. To jsou jeho kvality a hodně filmů takové herecké kvality potřebuje. Nemůžete nechat Hugha Granta hrát chlapíka z ulice, protože on takový prostě není, má zase jiné kvality. Tohle jsou přednosti Marka Wahlberga a navíc je to výborný komediální herec, na což se přišlo až nedávno.
And this is Mark Wahlberg's quality. And then of course he's a very good comic actor, which is just been exposed recently, you know.
Jak se stavíte k ukazování emocí ve svých filmech? Jak se podle vás ukazování emocí pojí s vyvoláváním emocí v divákovi a v nějakém emočním nátlaku na něj?
Well, I am a bit cautious when it comes to emotions in films. I'm not a guy who will necessarily want, you know, push for the tears or crying just for the sake of crying. I don't like emotional porn, as I call it.
Když jde o emoce, jsem vždycky dost opatrný. Nejsem ten typ člověka, co by natočil pláč a vystavil ho do popředí jenom kvůli pláči samotnému. Nemám rád emocionální porno, jak tomu říkám. A zvlášť, když jde o skutečný, realistický příběh. Nechci využívat křik, emoce a drama, propuknutí v pláč a podobně. Sám preferuju trochu umírněnější přístup k emocím.
I usually prefer myself a little more subtle approach to emotions.
Myslíte si, že je na nezobrazování emocí něco symptomatického pro severské kinematografie?
I think in some ways there are, yeah, but I am also half Spanish, so I think it's not about not showing the emotions, it was about people who have emotions and not spilling them out, and the emotion is inside and you are fighting against showing it, because people who show emotions for the sake of showing emotions, they are asking for pity.
Do určité míry ano, ale já jsem napůl Španěl, takže si nemyslím, že to je o prožívání emocí, ale o tom, že lidi mají emoce v sobě a vy bojujete proti tomu, abyste je dávali najevo. Lidé, kteří dávají najevo emoce jen proto, aby byli vidět, si říkají o soucit. Někdo, kdo svoje emoce skrývá, ale má je pro mě mnohem zajímavější. protože si neříká o soucit a bojuje uvnitř sebe proti tomu, aby se ukázalo, jak je naladěný. Asi je to můj přístup, ale asi je to příznačné pro skandinávské kino. Ale pořád si myslím, že v našich filmech je emocí hodně.
The Missionary je seriál HBO, který se bude odehrávat v 60. letech ve střední Evropě. Jakou atmosféru dáte tomuhle studenoválečnému filmu?
Cold.
No, studenou. No, bude to vlastně dost emoční, když jsme o tom teď zrovna mluvili, ale svým způsobem. Pro mě je to hodně zajímavé. Snažím se to natočit maximálně autenticky. Byl jsem ve východní Evropě předtím, než padla železná opona, ale pracuji s lidmi, kteří o tom většinou ví mnohem víc než já. Potřebuji jejich podporu, ale nakonec je to také jen vypravěčství. Ale kvůli autenticitě jsme obsadili německé herce a nenechali Američany hrát Němce. Zatím je ještě brzo na to říct, jaký bude výsledek, ale je to docela vzrušující. Nikdy dřív jsem pro televizi nepracoval a tohle je pilotní díl televizního seriálu. Ale je to vlastně jako natáčení filmu, jen bude výsledek o něco málo kratší.
Plánujete natáčet film Everest o tragédii na nejvyšší hoře světa v roce 1996. To musí být hodně velká a náročná produkce. Jak jste s ní teď daleko?
Well, we're planning on shooting either in the autumn or early next year. I'm actually going tomorrow to London to a meeting with the producers because we are moving fast.
Plánujeme natáčet na podzim nebo z kraje příštího roku. Zrovna zítra letím do Londýna setkat se s producenty, protože postupujeme rychle dopředu. Mám ale až do konce června dost práce a tak se možná budu snažit natáčení odložit až na začátek dalšího roku.
So I might need a little vacation also, so maybe I'll try to push it into the beginning of.
A podstupujete nějaký horolezecký trénink?
Well, I have to do that. I have to go up on Everest, but we won't be able to shoot the whole thing there, obviously, but because the air is too thin and we'll lose half of the crew in snow avalanches.
Budu muset, protože budu stoupat po svazích Everestu. Nebudeme samozřejmě schopní tam natočit celý film. Na to je tam moc řídký vzduch a o půl štábu bychom přišli při lavinách. Ale rozhodně budu muset mít hodně dobrou fyzičku. Ale lidi mimochodem obdivují na filmu Hluboko právě to, že herci všechno fyzicky absolvovali. Natáčeli jsme v oceánu, ve vlnách a podobném šílenství živlů. To je prostě součást dobrodružství s cílem natočit to věrohodně.
The deep one we didn't talk about that much here is all done physically. It's all we're shooting in the ocean and the waves and the craziness. So that's a part of the adventure to do it real.
Říká Baltazar Kormákur v rozhovoru pro Čajovnu. Na jeho projekt Everest budeme rozhodně velmi zvědaví. Část rozhovoru najdete také v přepisu na našem webu rozhlas.cz/Čajovna, respektive vltava.rozhlas.cz.
Taught to the hood. I'll let him, I'll fall. You spend the night without love.
Čajovně teď vítám Lenku Bazinkovou, koordinátorku Severského filmového klubu, který na svém webu sfklub.cz shromažďuje informace o nordických kinematografiích a taky pořádá Severskou filmovou zimu a Severský filmový podzim. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké nejvýznamnější severské filmaře byste jmenovala takhle na první dobrou?
Lars von Trier, Ingmar Bergman a Aki Kaurismäki, to jsou jména, které znají nejenom fanoušci severského filmu.
To jsou dneska už klasici tří různých filmařských generací. Která jména byste ale jmenovala třeba za sebe, která jsou vám z nějakého důvodu nejbližší a nemusí to být nutně ty největší hvězdy?
Myslíte režiséry nebo herce?
Klidně jmenujte i herce, pokud vás nenapadne takhle hned režisér.
Pro nás je docela jako významný herec například Mads Mikkelsen, Stellan Skarsgård, ale také Michael Nyqvist, kterého diváci můžou znát z tého trilogie. Mm-hmm.
Muži, kteří nenávidí ženy a další.
No a další. Ale máme rádi třeba Christophera Jonera, i když to asi bude úplně neznámé jméno.
To je i mně neznámé jméno. Odkud ho můžu znát? Nebo odkud bych se o něm mohl dozvědět?
Tak když jsi byl na Fabiofestu film Pát nebes, Himmelfall, a my k němu máme spíše vztah přes kapelu Kaisers Orchestra, se kterou on točil první klipy.
Ať už se budeme bavit o režisérech nebo o hercích, tak do jaké míry tu jejich popularitu v Česku utváří tvorba v rámci národních kinematografií severských a do jaké míry ji utváří to, že se objevují v zahraničních produkcích, ve Spojených státech nebo ve velkých evropských koprodukcích?
Ta práce v těch mezinárodních koprodukcích nebo v Americe, ta jim přináší asi daleko větší slávu. Dostanou se jako do povědomí širšího spektra diváků, i když asi jenom spíš jako obličej než jako jméno.
To bude asi právě případ Madse Mikkelsena třeba.
No, S Matsem Mikkelsenem jsme udělali, nebo s jeho jménem, jsme udělali zajímavou zkušenost. Před časem se točil v Čechách film Královská aféra a psalo se o tom v novinách, že Padouch z Bonda točí v Čechách u Litoměřic a shodou okolností jsme tím směrem jeli na výlet vlakem z Koli a svých spolucestujících jsme se zeptali, jestli vědí, kdo je Mads Mikkelsen, tak jsme se dozvěděli, že pravděpodobně nějaký cyklista.
Pro mě jedno z důležitých severských jmen, které tady zatím nepadlo, a nejsou to ani Baltazar Kormákur, ani Akulu Hymies, se kterými bude ke slyšení rozhovor v dnešní čajovně, je třeba Ruben Östlund, švédský autor, který možná nezapadá úplně do nějakých kolonek stereotypů o tom, co jsou severské filmy, ale je to takový jako nadějně provokativní autor, možná v něčem přiřaditelný k Larsi von Trierovi. Je třeba tohle pro vás důležité jméno?
Tak určitě jsem o něm už hodněkrát slyšela. Vím, že pro spoustu lidí jako dost znamená, ale my jsme se k jeho tvorbě neprokousali.
Zdá se mi, že v Česku lze docela dobře narazit na filmového fanouška, který o sobě řekne, že je severský filmový fanoušek, nebo že má rád severské filmy. Možná mnohem s nás, než na někoho, kdo by řekl, že je fanoušek německých filmů nebo britských filmů. Čím to může být? Je to jasněji vymezená komunita fanoušků, kteří mají zájem o sever obecně, možná nejenom o filmy, nebo je to něčím jiným?
My jsme přemýšleli o tom, proč by mohl být třeba pro české publikum severský film zajímavý a dospěli jsme k názoru i to, že severské země jsou podobně velké jako Česká republika a v těch filmech se dost často nabízí jenom jiný pohled na problémy malých národů a že to může české diváky oslovit jako víc než produkce velkých zemí.
Takže to není třeba stejný smysl pro humor, jak se někdy říká, ale spíš to nějaké jako postavení uprostřed globalizovaného světa.
Stejný smysl pro humor asi ani ne, protože poslední dobou je v českých filmech k vidění spíše humor laskavý, kdežto to se v severských filmech neděje. Tam tvůrci hrdiny nešetří, tam je to spíš takový absurdní a černý a nebo dramatesty jsou. Jako se tam nepřikrašluje, nebojí se to těm hrdinům spočítat, nechat to jako špatně dopadnout.
Co dělají autoři severské filmové zimy, respektive podzimu, teď téměř na začátku léta?
No, teď sbíráme peníze na severský filmový podzim. Myslím, že nejsme jediný, komu se to letos stalo, ale vypadli jsme v podstatě nějakým způsobem ze systému podpory na Ministerstvo kultury. Tam se čeká na ustanovení toho nového fondu kinematografie, to, že bude také podporovat festivaly. Takže bychom rádi severský filmový podzim uspořádali, ale úplně nám nestačí prostředky. V podstatě bychom potřebovali od fanoušků, protože už nás nic jiného nenapadlo vybrat, tak půlku peněz, co festival stojí.
Takže jdete do crowdfundingových metod?
No, v současné době jsme na Hit-Hitu.
Kolik diváků nebo jaká divácká podpora festival udrží při životě, když se ho veřejné instituce zřeknou?
No, berem to jako referendum, jestli má pro diváky takovou cenu, že přispějou. V podstatě by nám stačilo buď zdvojnásobit vstupné, ale tou cestou jít nechcem, protože bychom byli dvakrát tak drazí jako ostatní festivaly. Vybíráme v tuhle chvíli 80 tisíc, zatím nejčastější příspěvek ve sbírce je 500 korun, takže by to bylo 160 fanoušků. Na posledním festivalu bylo 3000 lidí, tak věříme tomu, že se mezi nimi najde těch 160, který můžou přidat.
A 3000 návštěvníků na festivalu berete, předpokládám, jako dobré číslo?
Jako dobré číslo. Sice to teda není jenom v Praze, ale i v regionech celkem, ale je to jako pro nás je to dobré číslo.
A je to číslo, které svědčí, myslíte, o popularitě severských kinematografií v Česku? Nebo je zatím něco jiného, třeba to, že je festival dobře zorganizovaný?
No, těžko říct, co to je. Jako pravda, že se diváci vrací, že ti, kteří byli minule, berou svoje kamarády, že se nám daří více jako zviditelnit mezi komunitou Severanů, kteří tu žijí, kteří to berou jako dobrou příležitost k setkání. Rozhodně jako ta návštěvnost stoupá.
Hodně Čechů cestuje na sever. Na Island, do Norska, do Finska, do dalších států. Jsou tohle lidi, kteří se zároveň zajímají o severskou kulturu, nebo to jsou oddělené světy? Lidi, kteří jezdí do Finska na kole, nebo do Norska na ryby, případně na Ring Road, na Island. Jsou to ti lidé, kteří se potom i dál zajímají o aktuální severskou kulturu?
Tak úplně průnik tam není, i když nějaký jo. A můžu říct, že znám lidi, kteří po návratu ze severu jako se začali zajímat i o to, co se tam točí, protože ten film přece jenom nabízí jakoby pohodlnější návrat do oblíbené země. Může se na něj člověk podívat častěji, než se na sever vypravit.
Znáte filmy Baltazara Kormákura nebo Aqua Lohimiese?
Znám. Baltazar Kormákur se samozřejmě tady asi uvedl filmem S milenkou mé matky, který byl před časem v českých kinech. Zajímavější mi přijde ten Aqua Lohimiese. Zvlášť ta jeho dřívější tvorba, jako byla filmy Kutamula, nebo především Pahama, že Zmrzlá země.
Hostem Čajovny byla Lenka Bazinková. Děkuju.
Taky děkuju, nashledanou.
Thank you.
Posloucháte Vltavu, posloucháte dnešní severskou čajovnu. Aku Louhimies je režisér, který se na život ve Finsku dívá poměrně nemilosrdně. Louhimiesovy filmy se však nikdy neutápí v naprosté depresi, ale poukazují na problémy a vždy nechávají, byť malý, prostor pro naději, jak o režisérovi napsal Tomáš Stejskal. Sám Louhimies natáčí i dokumentární filmy. Jeho hraný snímek Rozkaz z roku 2008 tematizuje složité citové pouto mezi zajatkyní a mladým vojákem uprostřed finské občanské války. A novinka Odhalený přístav se opět vrací do současnosti k mozaice několika osudů, které jsou spojené vztahovými potížemi. Rozhovor s Aku Louhimiesem vznikl během jeho pražské návštěvy a mluvíme nejenom o jeho filmech, ale také o severských stereotypech nebo také o Robin Williamsovi. Na festivalech máme možnost vidět, že jste hodně v kontaktu s diváky. Šíříte taky svoje názory na několika sociálních sítích a tak to vypadá, že je pro vás interakce s publikem hodně důležitá věc. Je to tak?
Yeah, sure it is. It's always nice to hear what viewers are, you know, thinking of the films.
Ano, jasně, že je to pro mě důležité. Je vždycky dobré vědět, co si diváci o filmech myslí, a taky to vždycky pomáhá financovat následující snímek, když máte reakci publika.
To finance the next films with, you know, get the response of the audience.
Při sledování vašeho filmu Odhalený přístav jsem byl celkem překvapený použitím songu Robbieho Williamse Feel. Můžete nám k tomu něco říct?
Sure. I wanted already in the beginning when we wrote the script, I wanted to have a song like that. And it was just kind of like an idea that hey, would it be possible?
Už když jsme psali scénář, tak jsem chtěl ve filmu mít nějakou takovou písničku, ale to byl jenom nápad a říkal jsem si, že nevím, jestli to vůbec půjde. Feel film vhodně uzavírá, protože text písně shrnuje témata filmu. A tak jsme Robbieho Williamse už v rané fázi příprav filmu kontaktovali a on byl celkem milý a ani to nestálo velký balík peněz. Samozřejmě chtěl vědět, v jaké scéně bude skladba použitá. Myslím, že je dobře, že ve filmu ta skladba
It was kind of nice. I mean, it didn't cost a whole of a lot, and we could use it in the film. I mean, of course, they wanted to know in what kind of a scenes it was going to be, you know, shown or used, and I think it was really good to have it in there.
Takže to, od čeho jste při přípravě filmu začal, byla atmosféra? Nejdřív jste věděl, jakou náladu chcete předat publiku a pak teprve přišly příběhy, které se proplétají a skládají výslednou dějovou podobu Odhaleného přístavu.
No, it's the other way around. I think I started with the stories and there was two other writers with me. So we kind of, you know, worked together and we started with the stories that we wanted to tell. And somehow felt that wouldn't, you know, stand alone.
Ne, to ne, vlastně to bylo obráceně. Začal jsem s jednotlivými příběhy a měl jsem dva spoluscenáristy, se kterými jsem spolupracoval. Začali jsme u příběhů, které jsme chtěli vyprávět a které podle nás neměly zůstat osamocené. Nemůžete vyprávět, nebo aspoň my jsme nemohli, respektive nechtěli vyprávět příběh ženy, která má rakovinu a malé dítě samostatně, nebo příběh chlapce, který přijde o svého milovaného psa. Cítili jsme, že k ním potřebujeme dodat ještě nějaký další materiál. Šlo nám o symfonickou strukturu, kterou jsme měli na mysli hned od začátku.
Znamená to, že v montáži celé filmové mozaiky je určitá muzikalita? Je pro vás přístup k filmové tvorbě a k hudbě v zásadě stejný?
I'm really interested in structures. I mean structures of stories and structures of.
Já se hodně zajímám o struktury, o strukturu příběhů, architektury i filmu a hudby. Takže v tomto smyslu ano, ale jinak mám rád hodně rozdílnou hudbu. Některá hudba ani vlastně nemá strukturu a stejně ji mám rád, ale v hudbě je něco, co se k filmovým příběhům velmi hodí.
Some of the music doesn't have a structure at all and also like that, but it's something that relates to stories and film quite well.
Inspiroval jste se nějak Magnolií nebo jinými filmy, které už dřív s mozaikou příběhu pracovaly?
Well, I don't know. I don't really like Magnolia that much. I mean, there were some aspects of it that I liked, but quite early on, we decided that I didn't want the stories to interact or somehow.
Nevím, já Magnolie zas takrát nemám. Některé aspekty toho filmu ano, ale poměrně brzo jsme se při přípravě toho filmu rozhodli, respektive já jsem se rozhodl, že se jednotlivé příběhové linky neprotnou a nebudou sumarizované podobně jako třeba žábami, které prší z nebe v Magnolii. Tomu jsem se chtěl vyhnout. Některé filmy, například Prostřihy Roberta Altmana, na mě měly větší vliv, ale samozřejmě, kdybych říkal, že Magnolii nemám rád, tak bych lhal. Mám ji hodně rád, ale některé prvky toho filmu mě neoslovují a nechtěl jsem je kopírovat.
When I said I don't like Magnolia, it's not true. I like it a lot, but there are some elements of it that I didn't care to copy.
V některých recenzích jsem četl o inspiraci Martinem Scorsesem. Jste jim inspirovaný?
Well, I really like A Taxi Driver. I think that's really 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 powerful film, and of course Godfather as well.
Mám hodně rád Taxikáře. To je hodně, hodně silný film a Kmotr samozřejmě taky. Ale některé jiné jeho filmy tak rád nemám, ale taky to vždycky. Všechno nemůže být hit a všechno se vás nemůže hluboce dotknout. Ale rozhodně má za sebou úžasnou kariéru a jeho filmy mám hodně rád.
Můžete nám něco říct k etnickému motivu ve filmu Odhalený přístav? Zobrazujete ruské dítě šikanované ve finské škole.
I think that people are afraid of different. I mean, they are afraid of strangers. They're afraid of things that they don't understand or know.
Myslím, že se lidi bojí odlišností, mají strach z cizinců a z věcí, které nechápou nebo je neznají. V tomto případě mohlo jít o dětského hrdinu z Afriky, z Latinské Ameriky, nebo to mohl být cikán. Když jsem začal psát scénář, nevěděl jsem ještě, jaké národnosti ten kluk bude. Pak se to tak vyvinulo.
I mean, I didn't write the story saying that it would be a Russian boy. I just thought it could be whatever other nationality. I'll just need to find a good boy. And that's how it came to.
A film jste promítal i v Rusku. Přineslo vám to nějaké výraznější divácké reakce?
Well, I mean, I think that Russians in general are really sensitive of the fact that what other nationalities are thinking of them.
Myslím, že Rusové jsou celkově velmi citliví na to, jak o nich ostatní národy smýšlejí. V minulosti se mezi Finskem a Ruskem něco ohledně dětí řešilo. Vlastně moc nevím, o co šlo, ale fakt je, že v Rusku se mě všichni novináři ptali hlavně na tohle. Je situace Rusů ve Finsku skutečně tak hrozná? A já jsem odpovídal, ne, tak to není, to dítě mohlo být stejně dobře ze Somálska.
Když srovnáme tituly vašich předcházejících filmů, tak se zdá, že přídavné jméno Frozen, mrazivý, pro vás bude asi klíčový výraz.
Well, in a case, yes, but it also has to do with the English translation, because in Finnish it's not.
Do určité míry asi ano, ale taky to je věc překladu mezinárodního titulu filmu do angličtiny, protože ve finštině to tak jednoduché není. Film Frozen Land by doslovně přeložený byl Bad Land a Frozen City je ve finštině spíš bílé město nebo zasněžené město. Dost se ty mezinárodní názvy mezi sebou pletou, ale ano, moje filmy se často odehrávají v zimě a to je prostě hodně sněhu.
But I guess, you know, happens to be so that some of my films that I've done, they happen to be in a winter time and there is always snow.
Možná v tom funguje i určitý kulturní stereotyp. Mrazivý nebo zamrzlý, to se jeví jako správný titul pro severský film, nebo ne?
Yeah, I think so. Or cool. Nordic, cool, Nordic, frozen.
Ano, myslím, že ano. Severský, chladný, severský, mrazivý, severský, sníh, jo, jasně, led.
Nordic, snow, something like that. Yeah, sure, ice.
Jsou si finští režiséři a vy sám samozřejmě vědomí tohle stereotypu? Pracuje se s ním nebo vyhýbáte se mu nějak?
Well, I think it has to do more that, you know, like we do, let's say, 25 feature films in Finland a year. And the thing is that they are really different to each other.
Jde o tohle, ve Finsku natočíme zhruba 25 celovečerních filmů ročně a hodně se mezi sebou liší. Jsou odlišné žánrově, jsou to úplně jiné snímky. Mezinárodní publikum a festivaly si pak vybírají určitý druh filmů. Můj druhý film se například jmenuje Lovers and Leavers a po festivalech skoro nejezdil. Všichni ti programoví ředitelé řekli, že je to opravdu dobrý film, ale že vůbec není finský. Je moc letní, tohle nechceme, říkali. Takže z nějakého důvodu tenhle film cestoval jen po amerických festivalech, jinam ho nevzali, ale Američanům se líbil.
Ve Finsku je hodně odlišných filmů. Máme prosluněné filmy a legrační filmy, animaci, science fiction a pak taky temné drama. A zdá se, že tohle temné drama je žánr finského kina, který se do světa podívá nejsnáz.
And then there is this kind of dark drama, and somehow it seems to be that this dark drama that I have been doing lately is the one that travels abroad the best.
Natočil jste někdy čistě žánrový film?
No, I haven't really. I mean, no. I've done some. One of my films called Man Exposed has really these comical elements in it.
Ne, to jsem zatím netočil. Dělal jsem film s mezinárodním titulem Man Exposed, který má rysy komedie a Rozkaz má nějaké znaky melodramatu, ale já bych všem svým dosavadním filmům říkal drama.
Odhalený přístav se teprve chystá do české distribuce, ale vy už asi připravujete nový film, nebo ne?
Yeah, there's actually my newest film. It's called Eight Ball and it opened in Finland 2 weeks ago in the theaters.
Ano, on už je vlastně na světě. Jmenuje se Eightball a ve Finsku už měl premiéru. Doufám, že ho příští rok budu moct ukázat tady v Praze nebo třeba v Karlových Varech. Teď ale propaguju Odhalený přístav, protože se promítá v zahraničí a bude v Česku i na Slovensku.
A co tvoří zápletku a styl nového filmu?
It has only one storyline, that's a difference, and it's based on a book that is written by a policeman.
Novinka má jedinou dějovou linii, to je rozdíl oproti Odhalenému přístavu. Jde o adaptaci knihy, kterou napsal policista. Vypráví příběh mladé ženy, která je propuštěná z vězení, má dítě a pokouší se vrátit zpátky do normálního života. Je to celkem temné. A je tam taky sníh.
It's also kind of dark. And there is also snow.
Říká finský režisér Aku Lohimies. Část přepisu rozhovoru s Aku Lohimiesem najdete opět na našem webu rozhlas.cz/čajovna.
Čajovna. Trochu mimo.
Dnešní Čajovna končí a loučí se s vámi Pavel Sladký. Budeme se na vás těšit všechny následující dny v Čajovně, já konkrétně potom v úterý 4. června, kdy naším tématem budou Češi na festivalu v Cannes. Budeme mluvit především o studentské sekci Cine Fondation. Přeju krásný večer a těším se na slyšenou.
Jos et olisi herännyt varjosi alta, silmäsi olisi auki, silmäsi olisi auki. Vaan aurinko tulee ikkunasta kirkkaana ja kovana. Se näyttää kaiken sellaisena kuin se todella on. Ja kovaa. kirkas ja kova. Kirkas ja kova. Kirkas ja kova.